Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korvimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään syvennymme änkytyksen merkitykseen ihmiselle ja ihmiskunnalle. Pohdimme, miten saappaat täytetään, ja lopuksi tutustumme kielitoimiston sanakirjan toimituksen valitsemaan lokakuun sanaan hukkatyö. Kun ryhtyy hommiin maineikkaan edeltäjän jälkeen, kielikuvissa on mistä valita. Se, joka tuo tuoretta verta remmiin, voi periä manttelin, astua tulilinjaan tai aloittaa puhtaalta pöydältä. Myös suuret saappaat odottavat monia tuoreita rekryyttejä. Aristoteleen kantapään sosiaalisen median ryhmän jäsen Saila löysi lokakuun lopulla Ilkka Pohjalaisesta Vasemmistoliiton uuden puheenjohtajan haastattelun, jossa tämä kertoi suhteestaan edeltäjänsä näin. Täytän saappaani vähitellen. Aristoteleen kantapään sosiaalisen median ryhmän jäsen Saila ihailee ajatusta saappaiden vähittäisestä täyttämisestä ja kirjoittaa. Juttua en toki ole vielä lukenut. Täytän ajatukseni vähitellen. Ne, jotka lukivat juttua eteenpäin, löysivät sieltä lisää viittauksia jalkineisiin. Tuon omat lenkkarini Liin saappaiden viereen. Liian isoissa saappaissa kuka tahansa saattaa kompuroida, joten omat lenkkarit on viisas ja ketterä valinta. Änkytyskirjailijat, toimittajatietokirjailija Leeni Peltonen ja psykologi-psykoterapeutti Marketta Salminen. Onko änkyttäminen ongelma?
No, jos mä nyt mietin mun omaa änkytystä, niin kyllä mulle sitten niin kuin saattaa välillä olla ongelma se, että jos mä en saa sanottua jotain asiaa niin kuin mä haluaisin sen sanoa, koska silloin saattaa vähän niin kuin äänen painotukset voi muuttua, äänen sävy voi myöskin muuttua, ja ettei saa ihan sitä niin kuin haluamansa sanaa sanottua, niin kyllä sen voi sanoa, että se on silloin itselle jonkinlainen ongelma. Mutta sitten sanoisin myöskin niin, että miten hyvin niin kuin hyväksyy sen oman änkytyksensä, niin tavallaan se niin kuin vähentää sitä kokemusta, että se olisi ongelma itselle.
Sen voi ajatella ominaisuudeksi.
Niin, kyllä.
Silloin kun tämä änkytys iskee, niin onko se sitten loppujen lopuksi ollenkaan puhujan ongelma vai sen kuulijan ongelma? Ja onko se sen puhujan ongelma sen takia, koska hän ajattelee, että se on kuulijalle ongelma?
Niin, kyllähän kun ajattelee, että puhetilanne, että se on kommunikointia ja siinä on kaksi osapuolta, niin kyllähän siinä molemmat vaikuttaa toisiinsa tosi merkittävästi. Voisi sanoa, että se toisen suhtautuminen vaikuttaa todella paljon siihen tilanteeseen, että jos se kuulija, jos se puhuu päälle, jos se keskeyttää, jos se rupeaa arvailemaan niitä sanoja, mitä toinen ei saa sanottua, niin kyllähän se kertoo siitä, että se on hänelle jonkinlainen ongelma, että hän ei malta kuunnella kunnolla, mitä se änkyttävä henkilö siitä on sanomassa.
Mutta jos hän ei keskeytä, vaan kuuntelee rauhassa, niin se ei ole hänelle ongelma, eikä se ole sitten tälle ihmiselle, joka sattuu änkyttämään, niin hänellekään ongelma.
Niin, kyllä sen vois näin sanoa. Et ehkä tietysti kyllä joskus siitä huolimatta, vaikka toinen kuuntelisi ja katsoo silmiin ihan rauhassa ja kuuntelee täysin rauhallisesti, niin silti sen saattaa kokea niin, että se voi ahdistaa vähän ja se voi niin kuin ärsyttää itseä, se voi harmittaa, että ei saa sanottua asiaa ihan niin kuin haluaisi, mutta kyllä se toinen ihminen pystyy auttamaan siinä tilanteessa todella paljon sillä, että kuuntelee kaikessa rauhassa eikä osoita mitenkään sitä, että nyt olisi niin kuin kiire puhua yhtään nopeammin. Kyllä mä ajattelisin, että meidän yhteiskunnan suhtautuminen niin on se aika ongelma edelleen, että erilaisuutta ei ylipäätään hyväksytä riittävästi, että nähdään niin, että änkytys on aika niin kuin outoa, jotain niin kuin ei toivottavaa, ja siihen liittyy semmoinen aika vahva negatiivinen stigma, semmoinen häpeän kokemus voi olla voimakas. Ja ongelmallista on se, että änkytykselle nauretaan, jopa niin kuin saatetaan matkia sitä änkytystä, niin kyllähän se musta kertoo meidän maailmasta aika paljonkin jotain sellaista, että puheen pitäisi olla aika täydellistä. Ja jos ajattelee, että nykyään moninaisuutta arvostetaan yhä enemmän, mutta kyllä musta tuntuu, että änkytys ei vaan niin kuin kuulu edelleen siihen moninaisuuden joukkoon.
Miten yleistä änkytys on?
No lapsista änkyttää 5 tai ehkä jopa 8% uusimpien tietojen mukaan, mutta sitten 4/5 se menee ohi, että sitten aikuisista enää 1%. Tosin sitäkin on nyt vähän kyseenalaistettu, miten niin 1%, että mistäs me tiedetään, ketkä kaikki aikuiset änkyttää, koska ei välttämättä hakeudu mihinkään sen änkytyksensä kanssa. Eli voi olla, että sekin on vähän isompi, mutta että se on sellainen yleismaailmallinen arvio, että 1% ihmisistä. Ja nyt täytyy muistaa, että nyt puhutaan niin kuin kehityksellisestä änkytyksestä, että se on just tämä, joka alkaa lapsena. Sitten on olemassa neurogeeninen ja psykogeeninen änkytys, jotka voi tulla vaikka Parkinsonin taudin myötä tai näin aikuisille. Pojilla se on paljon yleisempää kuin tytöillä. Siis sekä niillä, kun se alkaa pienillä lapsilla, kun on 3-vuotiaana yleensä, sekä silloin että sitten niillä, joilla se jää pysyväksi, niin miehet on huomattavan yliedustettuina. Miksi näin, niin sitä tietoa ei tullut meille mistään vastaan. Jos joku kuulija tietää, niin kuullaan mielellämme, mutta pojat ja miehet on tässä yliedustettuina. Kaikissa kielissä ja on ollut kaikkina aikoina myöskin.
Änkytystä on siis ollut ihmiskunnan historiassa aina.
No se, mitä tiedetään, niin on. Tosi vanhoista historian kirjoista ja mistä lie savitauluista on löytynyt asiaa käsittelevää tekstiä. Ja esimerkiksi nyt tähän ohjelmaan sopivasti tiettävästi myös Aristoteles änkytti. Hän käsitteli tätä asiaa useissa kirjoituksissaan. Eli kyllä, sitä on ollut varmastikin aina.
Missä vaiheessa lapsuutta se yleensä alkaa? Missä vaiheessa teille, Marketta Salminen, milloin huomasitte, että änkytätte?
No mä olin 11-vuotias ja se on aika harvinainen ikä. Ja jopa tässä meidän tämän kirjaprosessin aikana on ruvennut pohtimaan sitä, että olisikohan mulla kuitenkin ollut silloin joskus alle kouluikäisenä änkytystä jonkun verran, mutta se ei ole jotenkin välttämättä tullut silloin esille. Tai sitä ei muisteta siinä perhetilanteessa, mikä silloin oli. Mutta mä niin kuin ihan koulussa kesken tunnin niin luin ääneen ja sitten änkytin ja pojat nauro. Ja sen jälkeen mä sitten myöskin päätin, että mä en enää halua änkyttää tai että mä haluan, että sitä kuuluu mahdollisimman vähän, koska mä en halua, että mua kiusataan sen takia.
Mistä tämä änkytys tulee ihmiseen? Änkytyskirjailijat Leeni Peltonen ja Marketta Salminen.
Siinä on semmoinen neurobiologinen tausta. Ei sitä kyllä ihan tarkkaan nyt osata vielä kokonaan selittää, että miksi joku alkaa änkyttää ja toinen ei. On löydetty muutamia geenejä, jotka tähän liittyy. On olemassa aivoissa semmoista pientä häikkää siellä kohti aivoja, jotka säätelee just puheen sitä hienomotoriikkaa. Ja sitten siihen liittyy myös tämä tunteita säätelevä verkosto aivoissa. Joten tässä tulee just se jännä juttu, että siellä on jotakin pientä epäsynkkaa ja sitten siihen liittyy ne tunteet ja sitten tuleekin se vuorovaikutuksen koko vyyhti siinä, että ei ole vain se alttius sille äänkytykselle, toisilla se puhkeaa, toisilla ei. Ja sitten se tilanne vaikuttaa, että se on niin hirveän vaihtelevaa, että jossakin tilanteessa äänkyttää, joissakin ei. Et siitähän ei ole kyse, etteikö ihminen osaisi puhua, koska voi esimerkiksi puhua koiralle tai lapselle aivan sujuvasti. Tämä on aika tavallista, mutta sitten jossain tilanteessa niin se puhe alkaakin takkuilla. Se on niin hirveän monimutkainen, että siinä ei tarvitse olla kuin joku pieni juttu, se saattaa liittyä jopa siihen, että kun kuulee oman puheensa, niin se on osa sitä puhumisprosessia, niin se voi olla jopa siinä se häikkä.
Monesti kuulee semmoista tarinaa, että perheessä tai tälle lapselle on tapahtunut järkyttävä asia. Isoveljeni oli luistelemassa toisen isoveljeni kanssa, niin jää petti ja hän putosi polvia myöten jäihin ja sen jälkeen alkoi änkyttää. Liittyykö tämmöinen joku trauma tähän änkyttämiseen kiinteästi?
No ei välttämättä. Me tuohon meidän änkytyskirjaan haastateltiin 24 ihmistä, jotka änkyttää. Niin heistä 2 oli vähän tämän tyyppinen kokemus, että tapahtui jotain dramaattista. Joku aikuinen oli vihainen tai jotain ja sitten alkoi. Mutta muilla ei. Ja no tämä ei tietenkään ole mikään tieteellinen tutkimus, mutta ihan tutkimuskin kertoo, että ei siihen välttämättä liity mitään. Se voi liittyä johonkin muutoksiin perheessä esimerkiksi, mutta toisaalta kaikille lapsille tulee muutoksia. Niin, että ei sekään. Se saattaa sitten olla se laukaiseva tekijä, mutta ei se sitä aiheuta.
No mikä on tämän jännityksen osuus tässä änkyttämisprosessissa?
No jos ajattelee silleen, että kuka tahansa ihminen hän niin kuin voi joskus änkyttää ja silloin se tulee just tämmöisessä jännitystilanteessa, että vähän että takeltelee puheessaan tämmöistä pientä änkytystä, että sitähän voi olla ihan kellä vaan. Mutta sitten jos on kehityksellisestä änkytyksestä kyse, niin silloin jännitys ei kyllä aiheuta sitä änkytystä siinä tilanteessa, mutta kyllähän jännitys tai tunteet liittyy änkytykseen. Että jos tulee voimakas tunne samaan aikaan tai jotenkin, että se puheen aihe on semmoinen tunnepitoinen, niin se voi olla, mikä sitä änkytystä voisi tuoda esille ja voi niin kuin lisätä änkytystä. Ja sitten myös se, että kyllähän änkytys itsessään niin voi siinä änkyttävässä ihmisessä saada monenlaisia tunteita. Ehkä sitä, no jännitys on tietysti yksi tunne, no ahdistus aika lähellä. Pelkoa, häpeää, ihan jopa paniikkia, hätää, ihan näinkin vahvoja tunteita saattaa siihen änkytykseen liittyä. Ja just se tilanne sitten vaikuttaa siihen paljon.
Mikä änkyttämistä helpottaa? Usein sanotaan, että koetaan rauhoittua. Auttaako rauhoittuminen?
No se ei auta siihen kyllä yleensä, vaan ihan niin kuin tosiaan se, että on rauhallinen se toinen ihminen siinä ja ei tosiaan puhu päälle eikä kiirehdi mitenkään, että antaa aikaa, on läsnä, suhtautuu arvostavasti toiseen ihmiseen. Että kyllä mä sanoisin, että ihan tämmöinen hyvin rauhallinen, levollinen läsnäolo siinä tilanteessa on se kaikkein paras juttu.
Onko kaikissa kielissä änkytystä?
Kaikissa kielissä on. Että ainakin tämän nykytiedon mukaan niin ei ole sellaista kieltä, jossa sitä ei olisi. Että kyllä se on ihan yleismaailmallista ja sitä on ihan yhtä paljon kaikkialla.
Liittyykö änkyttäminen johonkin tiettyihin kielen kohtiin? Vokaaleihin, konsonantteihin, lauseen alkuun, sivulauseeseen?
Usein lauseen alkuun, sanan alkuun, eikö niin, Marketta?
Kyllä, just näin.
Ja sitten se, mikä on jännä, niin siis sellaiset sanat, jotka ei yhtään jousta, jota sä et voi vaihtaa, koska änkyttävän ihmisen mieli salaman nopeasti vaihtaa sanaa, jos alkaa tuntua siltä, että sitä ei saa sanottua. Näin on moni kertonut. Mutta sitten semmoiset sanat kuin vaikka oma nimi, asuinpaikka, kiitos, näkemiin, päivää. Kyllä ei voi siinä tilanteessa, kun lähdet lääkärin vastaanotolta, niin sun pitää sanoa, että kiitos ja näkemiin. Ja se voi olla tosi vaikeaa.
Laaja sanavarasto voi olla avuksi.
Tavallaan voi ajatella, että se on niin kuin etu, mutta sittenhän se tarkoittaa sitä, että piilottelee sitä änkytystä. Ja kyllähän se vie sit energiaa myöskin aika paljon, että kyllä se aika kuormittavaa on. Se tapahtuu hyvin salaman nopeasti se prosessi omassa mielessä. Siitä on tullut hyvin automaattinen tapa toimia.
Änkytystä on kuvattu jäävuoreksi, että siitä näkyy tai siis kuuluu vain se ihan se ylin huippu, mutta siellä pinnalla alla tapahtuu ihan hirveän paljon muutakin. Eli just tätä sanojen vaihtelua, kaikki se tunneprosessit, mitä siihen liittyy ja myöskin voi olla kehollisia myötäliikkeitä tai jännityksiä. Ne kaikki kuuluu, ne on kaikki osa sitä änkytystä, vaikka toinen ei havaitse kuin sen huipun.
Ja tuosta välttelystä vielä, että ei pelkästään tiettyjä sanoja, mutta että se ihan koko niin kuin puhetilanteita. Voisi todellakin alkaa vältellä ja tehdä semmoisia elämänvalintoja, ettei haekaan sellaiselle alalle, mikä itseä kiinnostaa, vaan hakee semmoiseen, missä ei tarvitse puhua paljon esimerkiksi. Että tavallaan se välttely niin kuin voi mennä todella pitkälle. Just tuossa alussa, kun puhuttiin, että onko änkytys ongelma, niin mä ajattelen, että kyllä niin kuin suurin ongelma on niin kuin änkytyksessä se, että jos se alkaa rajoittaa omaa elämää ja omia valintoja kovin paljon, ettei pysty elämään sellaista elämää, kun haluaisi elää.
Kun puhumme änkytyksestä, puhutaanko änkyttäjistä? Änkytyskirjailija, toimittaja, tietokirjailija Leeni Peltonen ja psykologi, psykoterapeutti Marketta Salminen.
No ei mielellään puhuta änkyttäjistä, koska kun ajattelee, että änkytys, se on yksi ominaisuus ihmisessä. Että jos me sanotaan änkyttäjä, niin kyllähän se silloin jotenkin, että se änkytys on niin kuin semmoinen kaiken kattava asia olisi siinä ihmisessä. Ja kun näin ei todellakaan ole, että se änkytys on yksi pieni asia ja jokaisella ihmisellä on paljon ominaisuuksia, niin se ei ole kovin hyvä tapa ilmaista. Että ehkä just änkyttävä aikuinen tai lapsi tai änkyttävä ihminen tai ihminen, jolla on änkytystä.
Voiko änkytyksestä oppia pois? Kysytään psykologi, psykoterapeutti Marketta Salmisen.
Änkytys on kyllä aika lailla niin kuin pysyvää sit sen jälkeen, että jos sen lapsuuden jälkeen sitä edelleen on. Mutta se voi vaihdella, voi olla aika pitkiäkin aikoja, että änkytystä ei ole laisinkaan. Että just siinä meidän kirjassa tuli joitain tällaisia tarinoita, että jollakin oli silloin ihan varhaislapsuudesta ja alakouluikäisellä. Mutta sitten kun muutti pois kotoa ja tuli tämä itsenäistymisen vaihe ja suuri elämänmuutos, niin sitten siinä kohdassa sitä änkytystä taas sit oli uudestaan.
Silloin kun änkytys vaivaa, voiko sitä kuntouttaa?
Joo, kyllä. Puheterapia on se pääasiallisin kuntoutusmuoto änkytyksen kanssa. Ja nykyään puheterapia on sitä, että nimenomaan tavoitteena on hyväksyä änkytys. Että se on se niin kuin kaikkein tärkein tavoite silloin puheterapiassa. Mutta sitten jos ihminen sitä itse haluaa, niin sitten on mahdollista opetella myöskin sellaisia keinoja, millä voi sujuvoittaa puhetta tai voidaan muokata änkytystä myös niin, että jos siihen liittyy vaikka hyvin voimakkaita lihasjännityksiä, niin tavallaan, että sitten tulee kevyempää siitä änkytyksestä, ettei se vie voimia ihan niin paljon. Ihan vaikka se, että kun hidastaa puhetta, niin se jo sujuvoittaa sitä ja on erilaisia keinoja siihen olemassa. Joskus saatetaan sitten psykoterapiaa myöskin tarvita ja ehkä just silloin, jos sen hyväksyntä ei ole siinä puheterapiassa ollut riittävän vahvasti esillä. Silloin, että jos on ahdistusta tai masennusta esimerkiksi, niin tavallaan, että niitä hoidetaan silloin ja se änkytys voi olla yksi juonne mukana siinä terapiassa. Ja kyllähän moni, just näissä meidän kirjan tarinoissa, niin moni on myös saanut psykoterapiaa ja on kokeneet, että on hyötyneet siitä tosi paljon.
Marketta Salminen, mainitsitte, että te änkytätte. En ole kuullut änkytystä nyt tämän keskustelun aikana. Miten te olette asian hoitanut?
Tai on mielenkiintoista, että sä sanot, että et ole kuullut mun änkytystä. Mähän olen änkyttänyt tässä kyllä, mutta että mun änkytys on sen luontoista, että mulla tulee sanojen väliin vähän pidempiä taukoja. Ja mä ehkä pikkasen vähän ikään kuin liian voimakkaalla paineella sanon joitakin sanoja. Ja se on mun änkytystäni pääasiallisesti nykyään. Et mun änkytys ei välttämättä aina kuulu ulos. Mutta mä oon saanut puheterapiaa. En kauheasti mitään puheen sujuvoittamisen keinoja esimerkiksi. Olen opetellut lähinnä puheen hidastamista. Et se on varmaan nyt se ainoa keino, mitä oon käyttänyt. Ja sitten myös psykoterapiaa oon saanut. Tämä kirjaprosessi on mulle ollut oman änkytyksen hyväksynnän kannalta ihan oleellinen juttu, että ylipäätään mä oon alkanut puhua tästä aiheesta enemmän. Ja ihan jo pelkästään änkytyssana, musta se on ollut kauhean ruma ja inhottava sana, niin mä oon kyllä joutunut kirjoittamaan ja sanomaan tämän änkytyssanan aika monta kertaa tämän parin vuoden aikana, mitä tätä prosessia on tässä nyt aktiivisemmin tehty, että olen altistunut hyvin vahvasti änkytyssanalle ja nyt se on kyllä mulle hyvin, hyvin neutraali ja tavallinen sana. Se on ollut mulle kauhean semmoinen hyvä aasinsilta, että mä pystyn mun änkytyksestä tämän kirjan kautta puhumaan.
Siedätyshoito siis auttaa.
Kyllä, todella. Ja sehän on niin kuin hyvin tärkeä keino änkytyksenkin kuntoutuksessa, että rohkaistaan ihmistä menemään niihin puhetilanteisiin. Joku ryhmäterapia on hyvä keino siinä, että siinä se itse ryhmä jo mahdollistaa, että voidaan harjoitella sen ryhmän kanssa. Voidaan pitää esityksiä ja erilaisia keskustelutilanteita ja siinä on turvallinen tilanne, missä ensin harjoitellaan ja sitten mennään kokeilemaan ja harjoittelemaan ryhmän ulkopuolelle ihan arjen tilanteisiin, askel askeleelta aina vaativampiin tilanteisiin.
Tässä tullaankin siihen just, että kun änkytystä ei kuule, niin se on sillä tavalla ongelma, että meillä oli esimerkiksi yksi meidän haastateltavista kertoi, että hän kuuli ensimmäisen kerran jonkun toisen ihmisen änkyttävän 20-vuotiaana. Hän on nyt 25, eli hän on suurimman osan elämästään elänyt ajatellen, että tämä on vain minun ominaisuus ja sitten se oli aivan järisyttävä kokemus, kun hän tapasi muita änkyttäviä nuoria aikuisia. Tämä, että sitä ei kuule missään, ei mediassa eikä julkisessa puheessa, niin sehän lisää sitä häpeää tai sellaista, että se on jotain piiloteltavaa.
Evoluutio on kehittänyt ihmislajin monessa mielessä huippuunsa. Yksi ominaisuuksista, mitä ihmislajilla on, on änkytys. Mikä sen tarkoitus ihmislajille on?
Aikamoinen kysymys. En mä tiedä, suoraan sanottuna. Jos ajattelet, että siltä olla jotain hyvää annettavaa, niin ehkä se, että ihmiset vois kuunnella toisiaan vähän enemmän. Se opettaa sietämään ja kuuntelemaan erilaisuutta. Yksikin meidän haastateltava sanoi, että hän olisi varmaan tosi paljon ikävämpi ihminen ilman tätä änkytystä, koska hän on oppinut kuuntelemaan ja arvostamaan toisten puhetta.
Muistaminen on vaikeaa, etenkin menneisyyden muistaminen, sanoi jo tämän ohjelman tekijä juuri äsken. Siksi jo sumerilaiset aloittivat menneisyyden jaottelun aikakausiin ja muistelivat vanhoja aiempien hallitsijoiden kausina. Euroopan varhaisin kirjailija Hesiodos avarsi näköalan koko ihmiskuntaan ja jakoi ensimmäisenä menneisyyden kausiin metallien mukaan. Kaudet olivat paratiisin kaltainen kultakausi, hopeakausi, pronssikausi, sotaisa heroinen kausi ja rautakausi. Oman nykyaikansa Hesiodos sijoitti rautakauteen, joka oli tautien, nälän ja moraalisen rappion aikaa. Nykyään kultakausi on siirtynyt lähinnä nostalgiateollisuuden käyttöön, kun historiatiede on hylännyt tuosta jaottelusta muut kuin pronssi- ja rautakauden. Niistä löytyykin kaivauksissa uutta tietoa yhä. Kuulijamme Timo G. löysi taannoin Iltalehdestä oudon tavan puhua historian kausista. Ja tulintarhoja käsitellyt juttu kertoi, että vanhimmat ovat jopa pronssikaudelta, mutta todennäköisesti kultakausi ajoittuu keskiajasta eteenpäin. Kuulijamme Timo G. jäi miettimään pronssikauden, kultakauden ja keskiajan suhdetta. Ei pitäisi sotkea eri kausia noin lahjakkaasti. Aristoteleen kantapään kvartääritalousfraasien siluurikausiapulainen on samaa mieltä. Kun historian metallikausiin sekoitetaan nostalgian metallikausi, tapahtuu kemiallinen reaktio ja ilmaus ruostuu ymmärryksen tuolle puolen. Rangaistus moisesta kielenkäytöstä on tietenkin kirjoittaa liitutaululle 100 kertaa lause, ja tulintarhojen ruotsin ja englanninkieliset nimet viittaavat Troijan kaupunkiin, niin oppii käyttämään kieltä selkeämmin. Säästäminen on päivän sana, mutta kielitoimiston sanakirjan toimitus on valinnut lokakuun sanan, ja se on hukkatyö. Näin Kotuksen väki sanasta sanoo. Hukkatyöstä on kirjoitettu ennenkin, mutta tänä syksynä se on taas median huulilla. Poliitikkojen mukaan on välttämätöntä leikata hyvinvointialueiden menoja ja vähentää niiden tehtäviä. Tähän tarpeeseen kytkeytyy puhe hukkatyöstä. Hukkatyössä hukkaan menee aikaa ja rahaa. Sanan alkuosa hukka selitetään kielitoimiston sanakirjassa muun muassa menetykseksi, häviöksi, tappioksi tai tuhlaukseksi. Hyvinvointialueella hukkatyö voi liittyä esimerkiksi lääkäreiltä pyydettyihin lausuntoihin ja reseptien uusimiseen. Hukkatyössä työntekijä joutuu palaamaan tehtävään aina uudelleen, sama työ tehdään moneen kertaan. Sadat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat ehdottaneet keinoja hukkatyön vähentämiseen sairaaloissa ja terveysasemilla. Vaikuttavuusseuran tekemään kyselyyn kertyi 400–500 vastausta, jotka on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriölle. Niinhän se on, että jos hukkatyötä on liikaa, hommasta tulee susi. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.